Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыда ұлтаралық алауыздықты өршітті деген айыппен журналист Гүлжанат Шонабайға қарсы сот ісі басталды. Жаңа Жібек жолы гүлденудің кілті ме, әлде жемқорлықты өршіту ме деген тақырып халықаралық баспасөзде көтеріліп отыр. Және Алаш пен тәуелсіз Қазақстан тақырыбындағы жұма күнгі жиынға көрші елдердің белгілі ғалымдары қатысты, Алаш қозғалысының 90 жылдығына арналған хабарымызды ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Алматы аймағына шеттен келген жұмысшылардың кісі өлтіру мен тонау әрекеттері жайында фактілер көп тіркелгендіктен полиция аймақты заңсыз мигранттардан тазарту операциясына кіріскені жайлы тыңдайтын боласыздар. Ресей Орта Азияда әскерлерін кеңірек орналастыруды көздейді деген талдау хабар беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтер ұсынылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Жұма күні Алматыда Тас жарған оппозициялық газетінің бұрынғы тілшісі Гүлжанат Шонабайға қатысты сот процесі басталды. Соттың келесі отырысы осы айдың 27-сіне қалдырылды. Естеріңізге сала кетейік, журналист Гүлжанат Шонабайға осы жылдың қазан айында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 164-ші бабының 1-ші және 2-ші тармағына сәйкес ұлттық және әлеуметтік араздық пен алауыздықты қоздыруға алғы шарт болатын шындыққа жанаспайтын ақпараттар таратқан деген айып тағылып қылмыстық іс қозғалған болатын. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Еңбекші Қазақ ауданы Малыбай ауылының тұрғындары қазақ және ұйғыр азаматтарының арасында болған жанжалдан қаза тапқан қазақ жігіті Айдын Қалықовқа қатысты оқиғасымен жазылған Тас жарған газетінде жарық көрген екі мақаласы негізінде журналист Гүлжанат Шонабайды қылмыстық жауапкершілікке тарту жөнінде үстінен арыз түсірген еді. Бұл арызды Еңбекші Қазақ ауданының әкімшілігі жазған. Ал осы әкімшілік атынан келіп отырған жәбірленушінің өкілі Еңбекші Қазақ ауданы әкімінің кеңесшісі Алтай Досымбаев журналист Гүлжанат Шонабайдың мақаласында ұлттың намысына тетін сөздер жазылды дейді.
Әр нәрсенің өзінің орны бар. Жалпылама болғаннан кейін бәріміз бүткіл еңбекші қазақ ауылының азаматтары мақалаға қатысты. Ешер осы мақалаға келді. Жалпы ауылда пікірталас болды. Содан кейін мен арыздадым.
Ал журналист Гүлжанат Шонабай өзіне тағылып отырған айыпты жоққа шығарып отыр.
Айыпты бұл жерде отырғаныма мен таң қалып отырмын. Шын айдынды өлтірген қылмыскерлерді іздеудің орнына біз мына жерде босқа уақытымызды өткізіп, алтын уақытымызды жіберіп, осы жерде отырмыз. Мысалы мен түсінбеймін қандай маған кінә тағылып жатқанын. Мен шындықты жаздым, ақиқаттан ешқандай бұрмалаған жоқпын ақиқатты. Ал енді содан сылтау тауып мен сотқа беріп атса, оған енді сот қандай шешім шығарады маған ол да қызық болып тұр.
Қоғамдық қорғаушылардың бірі 90 ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бисенғазы Нүкеннің айтуынша, журналист Гүлжанатқа тағылып отырған айып ақылға сыйымсыз. Журналист қолданған сөз тіркесі ешкімнің намысына тиетіндей емес. Ол жазба әдебиетте кең қолданыста жүрген сөз деді.
Бізде қазақ сөзінде маңқа деген ол енді басында да кейбірезде біз балаларымызда танауына маңқа қып жүрсе еркелетеміз ғой, ой маңқа баламау, маңқа қызымау деп. Онда тұрған енді маңқа қазақ деп айтты деп бүкіл ұлтқа баяғы қара жағып, бүкіл ұлтты мазақтады деп арыз берудің өзі жөні жоқ сияқты. Бұл мен өзім ойлаймын жоғары жақтан түскен тапсырма деп. Кейінгі анандай жағдай болса журналистер, қазақтың азаматтары, ұлтшыл қоғамдық ұйымдар араласпайтын бағытта жасалып отырған жұмыс сияқты бұл.
Гүлжанат Шонабайға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 164-ші бабының 1-2 тармағына сәйкес ұлттық және әлеуметтік араздық пен алауыздықты қоздыруға алғы шарт болатын шындыққа жанаспайтын ақпараттар таратқан үшін деген айып тағылып қылмыстық іс қозғалған. Гүлжанаттың адвокаты Кәрім Жұмағалиев бұл мәселе туралы пікірін төмендегідей жеткізді.
9-шы шілде 2008 жылы бір қазақты екі ұйғырдың ұйғыр неге өлтірді деген мақала шықты. Сонсын 27-ші нөмірінде 16-шы шілде 2008 жылы Малдыбайдағы маңқа қазақ бейшаралығына күйінеді деген тағы да мақала шыққан. Оны жазған Шонабай Гүлжанат Айдын деген азаматты өлтірген. Сондықтан соны қозғау үшін жазылған осы екі мақала. Ал енді сода осы екі мақала шыққаннан кейін барып тұрып аудандық полиция қызметкерлері барып екі адамды ұстаған. Міне мәселе осында жатыр. Екі мақала қылмыскерлерді ұстағаннан кейін жазылса, онда бір басқа. А бұл арада оны жазылып жатқан себебі ана полиция қызметкерлеріне жұмыстарыңды дұрыс жасаңдар, мына қылмысты ашыңдар деген мағынада жазылған.
Алайда Гүлжанат Шонабайга катысты келеси сот отырысы осы айдын 27-сине калдырылды. Истериңизге сала кететин болсак, осы жылы маусымның 26-сы күні Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Малыбай ауылының 37 жасар тұрғыны Айдын Қалқыфты азаптап өлтірді деген күдікпен екі азамат ұсталған болатын. Маусым айының соңында қылмыскерлер оқиға болған жерден қашып кетті. Араға жартай уақыт салып қылмыскерлер қолға түскен еді. Мұны Азаттық радиосына Еңбекші Қазақ ауданының прокуроры Төлеген Иманбаев хабарлаған болатын. Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Султан.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен жұма күні Алматының Медеу аудандық сотында журналист Гүлжанат Шонабайға қарсы қылмыстық іс бойынша сот отырысы басталды. Оған ұлтаралық дүрдараздықты өршітті деген айып тағылып отыр. Қылмыстық істің қозғалуына осы журналистің биылғы жылы Тасжарған газетінде жарық көрген екі ұйғыр қазақты неге өлтірді және тағы бірі Малыбайдағы маңқа қазақ бишаралығына күйінеді деген мақалалары себеп болған. Қымбатты ағайын, соттың келесі отырысы осы айдың 27-сінде тағы жалғасатын болады. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, халықаралық баспасөзде жаңа жібек жолы жобасы Орталық Азияның экономикалық жаңаруының негізі болуы мүмкін, бірақ батыстық басылымдар бұған бөлінген ірі көлемдегі ақшаның осы мақсатқа жұмсалатынына күмәнді болып отырғаны жайлы көтеріліп отыр. Яғни жуықта Қытайды Батыс Еуропамен және Ресеймен жалғайтын тасымалдаушы дәліз жобасын жүзеге асырудың басталғаны туралы мәлімделген болатын, бағыттың басым бөлігі Қазақстан аумағынан өтеді. Яғни ежелгі жібек жолының бағытымен жүретін бұл ірі автомагистраль жобасының аяқталуы үшін Азия Даму Банкі Қазақстанға 700 миллион доллар көлемінде қарыз береді, деді бұл американдық Чикаго Трибун басылымы. Орталық Азияның Қытаймен және Еуропамен сауда айналымын дамытуға тиіс бұл жол арнасының Қазақстан аумағындағы ұзындығы 2715 шақырым. Бұл жаңа жібек жолы Бейжің және Брюссель арасындағы сауданың дамуы және Қазақстан мен оған көршілес елдер үшін зор экономикалық мүмкіндіктер ашады, дейді Азия Даму Банкінің ресми өкілі Хуан Миранда. Ислам Даму Банкі мен Жапондық халықаралық ынтымақтастық агенттігі де бұл жобаны қаржыландыру үшін 414 және 150 миллион доллар қаржы бөлуге міндеттенді. Жобаны жүзеге асыру жұмыстары келесі жылы басталады. Теңізге шығар жолы жоқ және Франциядан 5 есе үлкен жер бар Қазақстандағы көлік инфрақұрылымының жағдайы көп жылдардан бері аянышты халде екендігі айтылып отыр. Сонымен қатар жолдардың нашарлығы жүк тасымалын көп шығынға ұшыратып, оқыс жағдайлардың себепшісі болып отыр, деп атап көтілген бұл Чикаго Трибун мақаласында. Тағы бір аталған неміс DPA деп аталған неміс агенттігі жаңа жібек жолы жол арнасының Қазақстан аумағында Қытаймен шекарадағы Қорғас қаласын басып өтіп, Алматы мен Шымкент арқылы Ресеймен шекараға дейін созылатынын нақтылай кетіпті. Аймақтық экономикалық ынтымақтастық дәлізі ретінде Орта Азиялық деген ресми атауға ие болған бұл жоба аймақтық сауда айналымын 2030 жылға дейін 60%-дан аса өсіруге тиістелініп отыр. 2020 жылдары осы магистральдың арқасында Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2010 жылға қарағанда 68%-ға көбейіп, ал Орта Азиядағы көршілес елдердің жалпы ішкі өнімі 43%-ді құрайды деп күтілуде, деп жазылған Азия Даму Банкіне сілтеме жасаған бұл мақалада. Бұл жолдан Қытай, Ресей және Еуроодақтың қомақты пайда табатын мүмкіндігі бар. 2020 жылға қарай осы жобаның арқасында Қытайдың жалпы ішкі өнімі 6%-ға, Ресей мен Еуроодақтың жалпы ішкі өнімі 4%-ға өседі, деп күтілуде. Франс пресс ақпарат агенттігінің мәліметіне қарағанда жобаның жалпы құны 6,7 миллиард долларды құрайды, оның 700 миллионын Азия Даму Банкі берген. Ислам Даму Банкі ұсынған 414 миллион мен Жапондық халықаралық ынтымақтастық агенттігі берген 150 миллион доллар бөлімінің 480 шақырымды құрылысына кетеді екен. Жаңа жібек жолының басқа жерлердегі бөліктерінің құрылысын Дүниежүзілік банк, Қазақстан үкіметі, Еуропа банкі мен жеке инвесторлар қаржыландырады. Австрияның ықпалды Депресс басылымы бұдан да көп қаржын атап отыр. Халықаралық банкке сілтеме жасаған басылым трансконтиненталды магистральдың құны 7,5 миллиард доллар болады деуде. Сондай халықаралық банктің өзі 1025 шақырымды құрылысқа арнайы 2,5 миллиард доллар қаржы бөлді. Қазіргі уақытта бұл халықаралық банктің Орта Азиядағы ең ірі де батыл жобасы болады деген бұл мақалада. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен басылымдар Қазақстанның әлемдегі теңізге шығар жолы жоқ, әрі ең ірі ел болуымен қатар жемқорлықпен деп атақты мемлекет екенін Еске алады, Transparency International халықаралық ұйымы жарияланған жемқорлық деңгейін индексіне сәйкес Қазақстан 180 мемлекеттің ішінде 145-ші орында тұрғанын айтады. Әлемнің қалған 35 елінде жемқорлықтың өршу деңгейі бұдан да жаман. Еуропалық банк Нұрсұлтан Назарбаевтың сыбайлас жемқорлық пен қызмет бабын асыра пайдалануға тыйым салғанына қатысты күмән білдіреді. Банктің 2006 жылдың 21-ші қарашасында қабылдаған стратегиясында қазақстандық экономика заңдарының көп жағдайда ортақ қабылданған халықаралық стандарттарға сай келмейтіндігі сыналған болатын. Қымбатты радио тыңдаушыға, осылайша Қазақстан әлі заңсыз жолмен алынған ақша мен лаңкестікті қаржыландыру туралы заң қабылдаған жоқтығы да айтылып отыр. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын айтып өтейін. Мұнайдың бір баррелінің құны $50 да төмендеді. Ирак депутаттары Құрама Штаттармен арадағы қауіпсіздік келісімі бойынша екінші тыңдауды аяқтады. Мұқтада Әл-Садр жасақтары Бағдатта Ирак-Ақш қауіпсіздік келісіміне қарсы шығуда. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшылыққа таңдап отыр. Ресей Думасы президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзартты. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта өтейін. Алаш қозғалысының 90 жылдығына арналған хабар беріледі. Сонымен қатар тұрақсыз қаржы дағдарысына байланысты Қазақ үкіметі 2009-2011 жылға арналған республикалық бюджеттің көлемін қысқартуды жоспарлап отырғаны жайлы айтамыз. Және кейбір сенаторлар шетелдің мүддесі емес, халықтың денсаулығын ойласақ, салық кодексіндегі акциздерді 5%-ға өсіру керек деп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен биыл Қазақстанның әр өңірінде алаш идеясы мен алаш зиялылары туралы ғылыми жиындар басқосулар өтуде. Бұл алаш партиясының 90 жылдығына орайластырылып өткізген кездесулер. Ал алаш ордадағы 90 жыл былтыр толған болатын, аталмыш жиындарды ғалымдар мен зиялылардың кейбірі науқаншылдыққа жорса, енді біреулері алаш тарихын жарыққа шығаруды қыруар жұмыс жасалды деп есептейді. Алаш тақырыбын одан әрі Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Алаш Орда партиясы мен алаш зиялыларына қатысты Қазақстанның әр өңірінде өткен әр түрлі шаралардың соңы бүгін Алматыда қорытындыланды. Алаш Орда партиясының құрылғанына былтыр 90 жыл толса да, нақты шаралар биыл өткізілді. Әрі барлығы тек ғылыми жиын дәрежесінде ғана дейді тарихшы ғалымдар мен алаш идеясының бүгінгі жақтастары. Алаш Орда мен алаш зиялылары туралы өткен шаралар науқаншылдық емес, тіпті қазіргі биліктің кейбір саяси ұстанымы алаш идеясымен үндеседі дейді жазушы Нұрдәулет Ақыш.
Ең бірінші мынау тілімізге, дінімізге қатысты жасалып жатқан оң қадамдар осы алаш идеясымен үндесіп жатыр. Оған алашқа қатысы жоқ деп айта алмаймын. Кейде бір науқан кезінде, осындай мүшел тойлар, мерейтойлар кезінде бір өте келелі мәселелер қозғалады, өзекті мәселелер көтеріледі, бірақ ол сол науқаншылдықпен қалып қоймауға тиісті. Науқаншылдық деп мен ойламаймын.
Алсыншы Дандай Ысқақ қазақ тек қана алаш идеясымен ғана көгеретінін айтады.
Халыққа қызмет ету, ұлтқа қызмет етуді қазақ алашқа қызмет ету деп. Көсегімізді көгертеміз десек, қазақ ретінде тарихтың аренасына шығамыз десек, алашшыл идеяларды қолданып барып шыға аламыз. Алашшыл идеяға иек арту біздің қазағымыздың егемендігіміздің негізі шарты тілегі болды.
Америкадағы Гувр мұрағатына барып қайтқан ғалым Бүркіт Аяған мұрағатта Мұстафа Шоқай туралы деректер бар екенін алға тартып отыр.
30 жылдары Сталиннен қашқанда есі қайраткерлердің естеліктері жиналған. Алашқа жалпы Мұстафаға алаш қайраткерлеріне Колтон деген фотограф бар. Соның жасаған көптеген суреттері бар. Мысалы митингілер, көшедегі адамдар, сол кездегі жағдай. Онымен қоса мына естеліп тұр ғой. Олар былай жазады. Ташкентте дейді, мына қырғыздар мен дейді, туземцы дейді ғой сол кезде. Солар бас көтере бастады, солардың басында Мұстафа Шоқай деген, Мұхамеджан Тұрсынбаев деген азаматтарды да естеліптер кезде, және соларға баға береді.
Ғылыми жиында Қазақстан Республикасы президенті Назарбаевтың құттықтауын Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов оқып берді. Құттықтауда алаш зиялыларына Астанада ескерткіш салынады делінсе,
келешекте алаш арыстарына арналған еңселі ескерткіште бой көтермекші.
Репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейді. иштейтін арыс қорының директоры Қарифолла Әніс Астанада алашқа ескерткіш орнатылмайтын болды деп отыр.
Қарсылық қойынды. Сол алашқа байланысты біздің үкіметіміздің қаулысы шықты. Сол үкіметтің қаулысында ең бірінші пунктінде алашқа Астанадан ескерткіш орнату керек деген пункт тұрған болатын. Ал енді ол жаңа сызылып тастау, оның жаңа жай ақша рұқсаттан сызылып тастады деген сөзіне өзім мен оған қосылмаймын. Ол әлде болса біздің қазіргі жүріп келе жатқан жолымыз бір алаштың жолымен тұтаспай жатыр. Қосам жарланып біз алашты қатар алып жүргіміз келеді. Ал менің ойымша біз шын мәнінде алаштың жолына түсуіміз керек. Онда ғана біздің ақ жолымыз дұрыс жол.
Сондай ақ Қарифолла Әнестің айтуынша, алаш зиялыларының есімі Қазақстан қалаларындағы басты көшелерге берілуі керек.
Екінші мәселе, біз бүкіл алаш қайраткерлерінің есімін бас қалаларымыздан көргіміз келеді. Көптеген қалаларда Ленин көшелері, коммунист көшелерінің бәрі Тәуелсіздік көшесі, Достық көшесі деген аттар ие болып жатыр. Менің ойымша, бүкіл Қазақстанның барлық көшесінде Әлихан Бөкейханның аты тұру керек, Ахмет Байтұрсыновтың аты тұру керек.
Қазақстан Республикасы Қылым және Білім министрі Жансейіт Түймебаев алаш туралы әңгіме осымен аяқталмайтын, әрі оқулықтарға енгізілетін, сонымен бірге алаш қақында зерттеулерге арнайы грант тағайындалатынын жеткізді.
Әрине, еліміздің болашағы үшін өз өмірлерін бағыштаған алаш зиялыларына көрсетілуі тиіс құрмет бұнымен шектелмейді, ары қарай жалғасын таба береді. Алаш зиялыларының өмірі мен қызметін, әсіресе олардың мемлекетшілдік идеясын насихаттау ісі ел тәуелсіздігімен қатар қолға алынғанын барлығымыз білеміз. Енді мінекей, білім жүйесінде жаңа буын оқулықтар мен бағдарламаларды даярлауда ел тәуелсіздігі мен ұлт болашағына өмірін арнаған алашшыл тарихи тұлғалар жөнінде маңызды мәліметтер мен деректерді енгізуге көңіл бөлініп отыр. Осы ретте алаш зиялыларының өнегелі өмірлері мен ұлттық идея аясында атқарған ұлағатты қызметтерін бүгінгі уақыт талаптарына сай дәрежеде зерттеу ісіне де арнайы гранттар белгіленеді.
Алашорда үкіметі 1917 жылы құрылған. Оның көшбасшылары мен қазақ зиялылары 1937 жылғы сталиндік репрессия кезінде нақаға атылды. Арнайы азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі қазақ тарихында азаттық үшін күрескен алаш ардақтыларының есімі ерекше орын алады. Яғни ұлттың мүддесін қорғап тәуелсіздік жолында құрбан болған алаш зиялылары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Қалел Досмұхамедов, Мұхамеджан Тынышбаев сынды белгілі қайраткерлер туралы және олардың атқарған іс-шаралары жөніндегі мәліметтерді азаттықтан әрдайым тыңдап жүріңіздер. Осы тұрғыда алаш қозғалысының 90 жылдығына арналған шараларда алаш идеясының оның тарихи маңызын жастарға жете түсіндіру қолға алынып отыр. Ардақты ағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, әлемдік нарықта шикізат бағасының түсуі себепті Қазақ үкіметі 2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджетті қайта қарауға мәжбүр болып отыр. Осы жылдың қазан айында мәжілістен қолдау тапқан бюджет туралы заң сенаттың қарауына жіберілген еді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Әлемдік нарықта шикізат түрлерінің бағасының құлдырауы жалғасуда. Мамандардың айтуынша, оның басты себебі қаржы дағдарысының ушығуы мен әлемдік экономиканың өсу қарқынының бәсеңдеуі болып отыр екен. Осының салдарынан шикізатқа деген сұраныс соңғы уақытта азайып кетіпті. Осыған байланысты Қазақ үкіметі алдағы 3 жылға белгіленген бюджеттің шығынын азайту жағын қарастырып жатыр. 3 жылдық бюджетте мұнай бағасының консервативті үлгісі алынған болатын. Қазір біз оны одан әрі консервативті қылып жасап жатырмыз. Қоғамның күткен үмітін ақтамағаннан гөрі теріс болжамға дайын болған дұрыс деп хабарлайды Қазтаг министрлер кабинетіне сілтеме жасап. Орталық Азия экономикалық стратегия институтының сарапшысы Бақтияр Бақасұлы әлемдік нарықтағы шикізат бағасы отандық сарапшылардың үмітін ақтаған жоқ. Соның салдарынан бір бөлігі ұлттық қор есебінен қалыптасатын ел бюджетіне нұқсан келтіріп отырғанын айтады.
Этот государственный бюджет может быть восполнен двумя методами.
Республикалық бюджет толықпаған жағдайда екі түрлі әдіспен толығуы мүмкін. Біріншіден, ұлттық қордың пайыздық көрсеткішін арттыру, екіншісі мемлекеттік қарызды ұлғайту, яғни мемлекеттік облигациялар шығару арқылы ішкі нарыққа қарыздануы мүмкін, немесе сыртқы нарықтан қарыз алу есебінен бюджет толтырылады. Енді республикалық бюджеттің шығыстық бөлігі қысқартылатын белгілі болып отыр. Десек те министрлер кабинеті өкілдері бюджеттің қысқаруы әлеуметтік саланы қаржыландыруға ешқандай әсері болмайды деп сендіруге тырысуда.
Что возможен социальный взрыв, она бы не будет отрагивать именно тотальную часть.
Көпшілік арасында толқу тудырмас үшін атқарушы билік әлеуметтік салаға бөлінген қаржыға тиіспеуі мүмкін. Онда инвестициялық бағдарламаларға жұмсалған қаржы қысқартылатын болады. Ал бұл дегеніңіз экономиканың өсуін бәсеңдетеді. Қазақстандық экономистердің ойынша бұл ең дұрыс қадам болып отыр. Олар бұған дейін жарияланған 30 корпоративті көшбасшы мемлекеттік бағдарламаға бөлінген қаржы көлемінде азайту керек деп санайды. Біздегі серпінді жобаларды алыңыз. Олардың барлығы да шикізатты өндіруге бағытталған. Ешқандай зауыт салынғанда жоқ. Тіпті ескі зауыттарды қайта жөнде алған жоқпыз. Дейді экономист Сергей Смирнов. Үкімет алдағы көктемде мұнайдың бағасы 45 долларға дейін төмендеуі мүмкін деп болжам жасап отыр. Сондықтан 2009 жылдың жартысында бюджеттің кірісінде тапшылық жалғасуы мүмкін деп ескертеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадырменді тыңдаушы ағайын, сонымен қаржы дағдарысына байланысты үкімет 2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджеттің көлемін қысқартуды жоспарлап отыр. Осыған дейін республикалық бюджет жасалған кезде мұнайдың баррелі 60 доллардан есептелген болатын. Енді салық кодексіне да өзгеріс енгізетін заң жобасы сенатта мақұлданды. Бұл жайында хабарды Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Сенат депутаттары екіге бөлінді. Біреулері темекі акциздерін 2,5 есеге көтерген жеткілікті десе, келесілері 5 есеге көтеру керек деген пікірін жеткізді. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда Галахер және Филипп Моррис компаниялары темекі шығарады. Акцизді күрт көтеру керек деген депутаттардың мәліметінше, Ресейде де темекі акциздері күрт көтерілген, бірақ дәл осы компаниялар ол нарықтан кетпеді. Ал Қазақстанда онкологиялық аурулар, туберкулез және жүрек тамыр індеттерінің көрсеткіштері бірінші орында тұр. Егер де акцизді 5 есеге көтерсек, онда бюджетке жыл сайын 45 миллиард теңге түседі, дейді депутаттар. Заң жобасын дайындаған үкімет ұлттық мүддені емес, жеке меншік мүддені қолдап отыр, дейді олар. Сенатор Әділ Ахметовтың ойынша да темекі акцизін күрт көтеру керек.
Филипп Моррис, егер біз акцизін бағасын көтерсек, көштен қалды баштан өлмейді. Барлық елде бар деп айтуға да болмайды. Біз сияқты елдерге келіп, елді ұлатып жатыр. Ал енді темекі тартатындар бағасы қанша көтерілсе де тартады деген сөз айтылып жатыр. Тарта берсін. Бірақ акцизді көтеру керек. Жастар келіп сұрап жатыр. Біз лұй айтамыз, жастар біздің келешегіміз деп. Егер жастарды қолданбайтын болса, жастар депутаттар туралы не ойлайды? Жерде кімнің өзі мүддесін біз қорғап отырмыз? Шетелдіктердің ба, жоқ өзіміздің халқымыздың мүддесін қорғауымыз керек пе? Сондықтан біз халықтың мүддесін қорғауымыз керек. Егер акцизді көтерілетін болса, одан түсетін пайда көп болады.
Ал темекі акциздерін күрт көтеруге болмайды дейтін сенаторлар бұл пікірмен келіспеді. Галахер және Филипп Моррис компаниялары Алматы облысы Іле ауданы салығының 80% және Алматы облысы салығының 20% беріп отыр, дейді олар. Егер де акцизді күрт көбейтсек, онда осы салық түсімдері азайып кетуі мүмкін, дейді депутаттар. Және темекі қымбаттаса, бар ауыртпашылық инвесторларға ғана емес, қарапайым тұрғындарға да түседі, деген пікірлер айтылды. Сенатор Бақберген Досмамбетовтың пікірінше де темекі акциздерін күрт көтеруге болмайды.
70%-ке өсіп келіп отыр акцизді барлығы да. Мысалы, қазір фильтрлі сигарет парламент деген 170 теңге тұратын болса, осы кезге дейін бюджетке сол қабылдаған ол 240 теңге болады шамамен.
Бірақ бұл көзқарасқа қарсы болған сенаторлар халықаралық тәжірибеде және қазақстандық статистика бойынша акциз көтерілгеннен салық азайған емес, дейді. Керісінше салық түсімдері көбейеді және темекі тартатындар саны азаяды, дейді олар. Сенатор Әбіш Кекілбаевтың пайымдауынша да темекі акцизін күрт көтеру керек.
Жаңа бірігулер айтылып жатыр, бұл жалпы шетелдік инвестицияға қарсылық, шетелдік кәсіпорындарға қарсылық деген сөзді айту өте ауыр. Халықаралық экономикалық қарым-қатынасқа Қазақстанда ынталы елдер болса, Құдайға шүкір деу керек. Экономикалық интеграцияға оң қозғалғасын бір ғана кәсіпорынның мүддесі үшін соның төңірегінде құруға және болмайды. Алдымен өз халқымыздың денсаулығын ойлауға тиістіміз.
Бірақ заң жобасын жасаған үкіметті қолдайтын сенаторлар дағдарыс кезінде табыс азайып жатқан тұста темекі бағасын қатты қымбаттатудың қажеті жоқ деген көзқарасын жеткізді. Осылайша заң жобасында жазылғандай темекі акциздері 5 есеге емес 2,5 есеге ұлғайтылатын болды.
Сөйтіп салық кодексіне өзгерістер енгізілді, темекі акциздері 2,5 есеге ұлғайып отыр. Енді соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.